12-րդ. Ես կարծում էի, թե հենց որ հայտնվեմ Հավրում, անմիջապես ինձ ծառայության կընդունեն։ Հասնելով Հավր, իսկույն գնացի արտաքին նավահանգիստ և սկսեցի ծովափում թափառել ու հարմար նավ որոնել։ Թագավորական նավանորոգարանում կանգնած էին մի քանի շոգենավ, բայց դրանք ինձ դուր չեկան։ Բարի նավանորոգարանում ես տեսա ամերիկական մեծ նավեր, որոնցից բամբակի հսկայական հակեր էին բեռնաթափում ծովափ։ Սակայն դրանք էլ չհրապուրեցին ինձ։ Ուզում էի ֆրանսիական նավ գտնել։ Առևտրական նավանորոգարանի շուրջը մի պտույտ կատարելով, ես հիացա։ Այնտեղ կանգնած էին աշխարի բոլոր երկրների նավերը։ Կային և մեծ, և փոքր նավեր։ Կայմերի մի ամբողջ անտառ էր, զարդարված ծովադրոշներով ու պատվադրոշներով։ Այդ տեսարանը Փարիզից անհամեմատ ավելի գրավիչ թվաց ինձ։ Որոշ նավերից եղեգնաշաքարի այնպիսի ուժեղ հոտ էր գալիս, որ բերանից ջուրը գնաց։ Մյուսները պղպեղի ու դարչինի անուժ բուրմունք էին արձակում։ Նավերի մի մասը բեռնաթափում էին, իսկ մյուսներին ապրանք էին բեռնում։ Մաքսային աստիճանավորները հետևում էին, թե ինչպես են դուրս բերում սուրճով լի պարկերը, և մելամաղձոտ տեսքով լսում էին նավաստիների երգը։ Նավերից մեկն առանձնապես դուր եկավ ինձ։ Դա ոչ մեծ երրակայմ նավ էր, որն ամբողջովին սպիտակ էր, և երկնագույն եզրակից ուներ։ Կայմապարանին ամրացրած ցուցատախտակի վրա կարդացի. «Ապրանքով բեռնված լուսաստղը անհապաղ մեկնում է Պերնամբուկո և Սան Սալվադոր. Նավապետ Ֆրիկար». Ինչպիսի հրաշալի ճանապարհորդություն կարելի է կատարել այս գեղեցիկ, սպիտակ երկնագույն նավով. Պերնամբուկո և Սան Սալվադոր. Արդյոք հնարավոր է ամբողջ աշխարհում ավելի հրապուրիչ անուններ գտնել։ Ես բարձրացա տախտակամած։ Նավաստիներն ու բանվորները զբաղված էին բեռնելով։ Լայն բացված նավամբարի մեջ իջեցնում էին շղթաների վրա ճոճվող ծանր արկղներ։ Սկզբում ինձ վրա ոչ մի ուշադրություն չդարձրեցին, բայց այնքան երկար կանգնեցի անշարժ։ Չհամարձակվելով մոտենալ իր կողքով տարվող արկղների քանակը գրի առնող մարդուն, որին ես նավապետի տեղ էի դրել, որ ի վերջո նա ինքը նկատեց ինձ։ «Հեռացիր այստեղից», գոռաց նա ինձ վրա։ «Ներեցեք, պարոն, ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել»։ Եվ ես խնդրեցի նրան, որ ինձ վերցնի որպես կրտսեր նավաստի։ Նա նույնիսկ չպատասխանեց, այլ ձեռքի շարժումով ցույց տվեց, որ կարող եմ գնալ այնտեղ, որտեղից եկել եմ։ «Բայց, պարոն»… Նա բռունցքով սպառնաց ինձ, և ես նվաստացած ու, ճիշտ ասած, փոքրինչ անհանգստացած, հեռացա։ «Արդյոք կընդունեն ինձ որևէ նավում»։ Սակայն պետք չէր հուսալքվել ու չհավատալ։ Ես շարունակեցի ճանապարհս։ Ինչպես երևում է, լուսաստղն ինձ համար չափազանց շքեղ նավ էր։ Այդ իսկ պատճառով ընտրեցի Կոնգր անունով մի սև ու կեղտոտ բրիկ, որն ուղևորվում էր Տամպիկո։ Այստեղ ինձ պարզ ու կոնկրետ ասացին, որ իրենց ոչ ոք պետք չէ։ Երրորդ նավում ես որոշեցի դիմել ոչ թե նավապետին, այլ մի նավաստու։ Երբ շարադրեցի իմ խնդրանքը, նա ուսերը թոթվեց ու ինձ անվանեց «Զվարճալի տղա»։ Դրանից ավելի ոչինչ չկարողացա ստանալ նրանից։ Վերջապես դեպի Աֆրիկայի ափերն ուղևորվող երկկայմ առագաստանավի նավապետը, որն ամենևին վստահություն չներշնչող արտաքին ուներ, համաձայնվեց վերցնել ինձ։ Բայց իմանալով, որ ես հայր չունեմ, որ կարողանար պայմանագիր ստորագրել նրա հետ, որ ես ծովային չեմ, որ ոչ միայն չունեմ իրերի պարկ, այլև ընդհանրապես նավաստուն անհրաժեշտ ոչ մի իր, նա հրամայեց ինձ անմիջապես հեռանալ, քանի դեռ չեմ ճաշակել նրա բռունցքները։ Դրությունս լավ չէր, և ես ինձ վատ զգացի։ Միթե ստիպված կլինեմ վերադառնալ Բորդիո։ Երբ մտածեցի, որ կտեսնեմ Մայրիկին ու Դիելետային, սաստիկ ուրախացա։ Սակայն հորեղ պայրս, չէ որ պետք է ծառայեի նրա մոտ։ Ես չէի մոռացել այդ չարաբաստիկ պարտավորության մասին։ Ուստի շարունակեցի որոնումները։ Շրջելով բոլոր նավանորոգարանները, ես կրկին վերադարձա արտաքին նավահանգիստ։ Մակընթացությունը սկսվել էր, և արդեն մի քանի ձկնորսական նավակներ դուրս էին եկել բաց ծով։ Ես գնացի ծովապատնեշ, որպեսզի տեսնեմ, թե նավերն ինչպես են մտնում նավահանգիստ ու դուրս գալիս։ Որքան վաղուց չեմ հիացել այդ գեղեցիկ տեսարանով։ Սկսված մակընթացությունը, ծովային անծայրածիր հեռաստանը, Կանից, Ռուանից, Գոնֆլերից եկած նավակները, հեռավոր նավարկության մեկնող մեծ նավերը, թաշկինակներ թափահարող ուղևորների վերջին կանչերը, նավաստիների աղաղակները, ճախարակների ու պարանասարքերի ճռռոցը, անհամար սպիտակ առագաստները, որոնք լցրել էին ամբողջ խարսխակայանը ու հասել մինչև հորիզոն։ Այս տեսարանը հրապուրել էր ինձ, և ես մոռացել էի հոգսերս։ Ճաղաշարին հենված, ես 2 ժամից ավելի կանգնեցի այնտեղ, երբ հանկարծ զգացի, որ մեկը քաշում է մազերս։ Զարմացած ետ նայեցի և իմ առջև տեսա Հերմանին, Լապոլադի խմբի երաժիշտներից մեկին։ «Միթե Լապոլադը հավրում է»՝ այնպիսի սարսափով հարցրեցի ես, որ ծիծաղից Հերմանը մի պահ չկարողացավ ոչինչ պատասխանել։ Վերջապես փոքր ինչ հանգստանալով նա պատմեց, որ ինքն էլ է հեռացել Լապոլադից, և հիմա պատրաստվում է մեկնել եղբոր մոտ, որն ապրում է Էկվադորի հանրապետությունում։ Հիմա Լապոլադից զգուշանալու հարկ չկա, նա չի փնտրի ինձ, որովհետև բավականին մեծ ժառանգություն է ստացել և վաճառել իր գազանանոցը, ավելի ճիշտ այն, ինչ մնացել էր գազանանոցից։ Չէ՞ որ մեր փախուստից 2 շաբաթ հետո խեղճ մուտոնը վշտից ու քաղցից սատկել էր։ Դիելետայի գնալուց հետո նա դարձել էր կատաղած ու մռայլ և համառորեն հրաժարվում էր ուտելիքից։ Միայն պատրաստ էր խժռել Լապոլադին, և նկատելով նրան, սկսում էր կատաղաբար տեսուդեն նետվել վանդակում։ Սակայն Լապոլադն ամենևին չէր ցանկանում սեփական կյանքի գնով փրկել առյուծի կյանքը, և տարաբախտ մուտոնը սատկեց, զոհ գնալով Դիելետայի հանդեպ տածած սիրուն ու հավատարմությանը։ Հերմանն ինձ հարցրեց, արդյոք դարձել եմ նավաստի, և ես նրան պատմեցի, թե ինչպիսի անհաջողության եմ հանդիպել։ Հերմանն իզուր չէր այդքան տարիներ անցկացրել բալագանում, նա ամեն տեսակ հնարանքների վարպետ էր։ «Ուզում ես եղբորդ անվանտակ քո փոխարեն ստորագրեմ պայմանագիրը»՝ առաջարկեց նա։ «Իսկ որտեղից փող գտնեմ հանդերձանքի համար»։ Ահա թե որն էր գլխավոր դժվարությունը։ Հերմանն էլ ինձ նման աղքատ էր, նրա ճանապարհածախսը վճարել էր եղբայրը, և նույնիսկ մեր ունեցած ամբողջ դրամը գումարելով, չէինք կարող գնել բոլոր անհրաժեշտ իրերը։ Ստիպված էինք հրաժարվել այդ ծրագրից։ Մի փոքր խրախուսելու և զվարճացնելու համար Հերմանն ինձ տարավ ճաշելու։ Այնուհետև մենք նրա հետ գնացինք թատրոն, նրա հայրենակիցը, որ նույնպես նվագախմբի երաժիշտ էր, 2 տոմս էր տվել նրան։ Այդ օրը բացահայտ պատերազմ կատակերգության պրեմիերան էր, որտեղ գործող անձերից մեկին բեմ են բերում արկղի մեջ դրած։ «Դա հենց այն է, ինչ պետք է մեզ», ասաց Հերմանը, «ընդմիջմանը կպատմեմ, թե ինչ եմ մտածել»։ Նրա ծրագիրը հետևյալն էր. «Մենք կգնենք մեծ սնդուկ, և ես կթաքնվեմ դրա մեջ»։ Մեկնելուց 1 ժամ առաջ փակված և պարանով կապած սնդուկը ուղեբեռի անվան տակ Հերմանը կբերի շոգենավ։ Երբ դուրս գանք բաց ծով, Հերմանը կբացի սնդուկը, և նավապետը ստիպված կլինի ինձ թողնել նավում, որովհետև չի կարողանա ափիչեցնել։ Հոչի նետելու ջուրը։ Իսկ ճանապարհորդության ընթացքում ես պետք է որևէ համապատասխան աշխատանք գտնեմ։ Թեև ծրագիրը խելահեղ էր, բայց խոստանում էր մի շարք հարկածներ, և դրանով էլ հրապուրեց ինձ։ Հաջորդ օրը մենք Հերմանի հետ շրջեցինք գործածված իրերի բոլոր խանութները, և վերջապես 10 ֆրանկով ձեռք բերեցինք մի հսկայական երկաթապատ սնդուկ, որ ճիշտ իմ հասակին էր, կարծես իմ չափսով էր պատրաստված։ Հերմանը սնդուկը տարավ իր տունը, որտեղ ապաստարան էր տվել նաև ինձ, այնուհետև մի քանի անցք բացեց սնդուկի վրա, որպեսզի շնչահեղ չլինեմ։ Ես մտա սնդուկը, Հերմանը փակեց կափարիչը, և ես 2 ժամ հանգիստ նստեցի այնտեղ։ Ես կարող էի շարժել ոտքերս ու ձեռքերս, պարկել կողքի և մեջքի, մի խոսքով ըստ ցանկության փոխել դիրքս։ Նավը, որով մեկնելու էր Հերմանը, ճանապարհ էր ընկնելու հաջորդ օրը ցերեկվա ժամը 2-ին։ Մինչև մեկնելը ես զննեցի այդ նավը, որ կոչվում էր Օրինոկո։ Իսկ հետո մանրամասն նամակ գրեցի մայրիկին։ Նամակում նրան հայտնեցի իմ մոտալուտ մեկնումի մասին։ Ներողություն խնդրեցի, որ վարվում եմ հակառակ իր ցանկության։ Եվ հույս հայտնեցի, որ այդպես ավելի լավ կլինի բոլորիս համար։ Այդ նամակին կցեցի երկրորդը, որ հասցեագրել էի Դիելետտային։ Այնտեղ ես գրեցի այն ամենը, ինչ իմացել էի Հերմանից, և խնդրեցի սիրալիր լինել մայրիկիս հետ։ Մակընթացությունից 2 ժամ առաջ, այսինքն կեսօրին, Հերմանն ինձ նստեցրեց սնդուկի մեջ և մի կտոր հաց տվեց։ «Մինչև վաղը», ծիծաղելով ասաց նա, «եթե քաղցածանաս, ուտելու բան կունենաս. Ես պետք է 20 ժամ մնայի արկղում. Մենք որոշեցինք, որ ինձ չի կարելի ավելի շուտ հայտնվել, քանի դեռ բավականին չենք հեռացել հավրից. այլապես նավապետը կարող է ինձ ետ դարձնել ձկնորսական նավակով կամ նավավարի նավով. Իսկ բաց ծովում կարելի է չվախենալ նման հանդիպումից»։